Україна. Питання безпеки.
У війні супроць України Росія працягвае губляць асабісты склад і ваенную тэхніку. Па стані на 159 суткі вайны узброеныя сілы Украіны ліквідавалі больш за 41 тысячу акупантаў, паведамляе Генштаб. За мінулыя суткі украінскія воіны знішчылі 200 захопнікаў, а ў цэлым знішчана 1768 танкаў, 223 самалёты, 190 верталётаў, 736 беспілотнікаў, 174 крылатыя ракеты і 15 караблёў і катараў. У Донецкай вобласці ў напрамку Якулёўкі ўзброеныя сілы Украіны абяшкодзілі разведвальную групу праціўніка і адбілі штурм у напрамку Вяршыні і Салядара. Як паведамляе Генштаб узброеных сіл, акупанты спрабуюць наступаць у бок Бахмута, тут працягваюцца баявыя дзеянні. Расейцы перакідваюць свае войскі з Донбаса на поўдзень Украіны, баючыся украінскага контрнаступлення, паведамляе галоўнае ўпраўленне выведкі. Гэтую інфармацыю з перадавой пацвердзіў капітан 103-й асобнай брыгады тэрытарыяльнай абароны ўзброеных сіл у мінулым кіраўніка аблсавета Аляксандр Ганушчын. У эфіры нацыянальнага тэлерадыёмарафону ён расказаў, што інтэнсіўнасць расейскіх абстрэлаў апошнім часам на многіх участках Донецкага фронту істотна знізілася. Гэта звязана і з тым, што дальнабойная артылеры Украіны, у прыватнасці «Хімарс», значна прарэдзіла склады ворога, каже Аляксандр Ганушчын.
Має місце перекидання військ, і, напевно, ці війська рухаються південно.
Має місце передислокація військов, і мусять гэтыя войскі рухаюцца у російську паўднёвую аператыўную зону. Там ім давядзецца з аднаго боку стрымліваць наш наступ на Херсон, а з іншага, напевно, яны мають, разглядаюць пэўныя планы на вельмі вялікім участку фронту, ад Запорожжа до мяжы Донецкай вобласці. Тому нам треба быць уважлівымі.
Запоріжжя до межі Донецкай вобласці, тому мусим бути пильними.
Сітуацыя на паўночных межах з Беларусю і Расіяй застаецца нязменнай. Стварэнне ударных груповак, якія маглі б пагражаць нападзеннем на Украіну, не фіксуецца. У той жа час назіраецца работа падраздзяленняў радыёэлектроннай барацьбы. Пра гэта паведаміў спікер дзяржпагранслужбы Андрэй Демчынка. Паводле яго слоў, акупанты не спыняюць атакаваць прыгранішча Сумшчыны і Чарнігаўшчыны. За мінулыя суткі там зафіксавана 10 абстрэлаў. Два чалавекі паранены ў выніку начнога абстрэлу расіянамі Нікопальскага і Крываружскага раёнаў Днепрапятроўшчыны. Акупанты выпусцілі больш за 60 снарадаў з градаў па Марганцы і Чырвонагор'еўскай абшчыне. Адзін са снарадаў захрас у дзіцячым ложку. Расійскае войска наўмысна цэлілася па жылых кварталах, па людзях, якія ў гэты час спалі. Пра гэта паведаміў кіраўнік абласной ваеннай адміністрацыі Валянцін Рызніченка ў тэлеграме. Тры чалавекі атрымалі раненні ў выніку начнога абстрэлу расейцамі Нікалаева. Пашкоджаны прыватныя дамы, расказаў кіраўнік абласной ваеннай адміністрацыі Віталь Кім у тэлеграме. Таксама ў выніку варожых абстрэлаў узнік пажар на тэрыторыі медыцынскага дыспансера. Згарэў гуманітарны склад з медыцынскімі прэпаратамі і харчаваннем. Разбіты траўмапункт адной з бальніц, пашкоджаны 4 будынкі, медыцынскі аўтатранспарт і выбіты шыбы. Брытанскія эксперты падтрымалі версію украінскіх калег на контр-ГД ў Аленаўцы, дзе ў мясцовай калоніі ў выніку выбуху загінулі больш за 50 украінскіх ваеннапалонных. Яны кажуць, што гэта не хімарсы, не аскепкава-фугасныя боепрыпасы, а ўзарваны ўнутры будынка тэрмабарычны боепрыпас.
Главны прызнак, які паказвае, што гэта не взрыв фугаснага снаряда, то, што ўсе кровати стаяць на местах, і здання практычна цэлае, не прыцерпела разрушэнні, крышу должно было снесці. Это как минимум. Кровати бы должно было разнести по углам и размазать по стенке. Но этого ничего нет. Тела целые, обгоревшие, лежат на своих местах. Их тоже должно было взрывной волной. И должны были быть воронки. В полу, в цементном полу должны были остаться воронки от фугасных снарядов, от взрывов. Этого ничего нет. Есть только следы пожара. Это говорит о том, что взрывчатка была вызывающая пожар. И что это был не снаряд, а был именно подрыв здания изнутри. Так что и британцы тоже поддержали версию, что это постановочное убийство, то есть фактически убийство заложников.
Па словах Олега Жданова, расійская прапаганда паспрабавала перабіць абмеркаванне падзей у Аленаўцы атакай дрона ў Крыме, дзе нібыта украінскі беспілотнік атакаваў штаб Чарнаморскага флоту, але загадкавым чынам патрапіў у бліжэйшую клумбу. Аднак гэта мела адваротны эфект, паколькі зараз соцсеткі абмяркоўваюць пытанне, а дзе ж была мясцовая супрацьпаветраная абарона. Сапраўднай прычынай нападу дрона у Севастополі стала баязнь расейцаў праводзіць марскі парад да дня ваенна-марскога флоту, кажа эксперт Цэнтра даследавання арміі, канверсіі і разбраення Міхаіл Самусь.
Россиянам не хотелось проводить этот парад на день ВМФ России, потому что парад был бы позорным, флагман потоплен, корабли потрепаны и так далее, и боятся выходить за определенные рубежи в Черном море, то есть украинская армия нарушила доминирование России в Черном море. Кроме того, они бы не хотели собирать все корабли в одном параде, потому что одно дело в мирное время собирать в одном фарватере, а другое дело во время войны собрать всех и ждать, пока прилетит Нептун или Гарпун. Поэтому они откровенно это не заявили, что не хотели бы проводить парад, а вот организовали такой театр.
Военно-морские силы Украины отримают от Великобритании два супрацьминные корабли со складу Королевских военно-морских сил. Про это у интервью Громадскому рассказал надзвичайный полномочный посол Украины у Злучаном Королевстве Вадим Пристайко. Зараз у Британии группа военных моряков проходит ответное навучание по подрыхтовце до керования супрацьминными кораблями.